Kapitel 3. Den lilla krystal. Regnbuepatruljen gik længe denne gang, og det var svært at følge med den lille odder, der tydeligvis ingen tålmodighed havde med menneskebørn og deres langsomme tempo. Marley blev ved med at kalde på Kura for at få den til at vente lidt, så de kunne følge med. En enkelt gang gik det galt, og hun kom til at kalde, mens hun holdt om sin amulet. Kura stoppede brat op, snurrede rundt om sig selv og løb tilbage mod Marley. Marley blev så overrasket, at hun næsten væltede bagover, da Kura uden varsel sprang op og ind i amuletten. Da hun hurtigt fik Kura ud igen og undskyldte, så odderen bare fornærmet på hende og løb videre. Jeg håber virkelig, at skovfæerne bliver ved med at være glade for instrumenterne og skallernes smukke lys, sagde Ea. Det gør de helt sikkert, og hvis noget bliver for slidt eller går i stykker, så har de jo set, hvordan man laver dem. De kan helt sikkert reparere eller bygge noget nyt, hvis de hjælpes ad, tilføjede Luca. Hun havde virkelig nyt at hjælpe Joachim med byggeriet. Han var egentlig ret sej, når nu hun tænkte over det. Hun havde ikke mødt særlig mange børn, der kom fra landet, så hendes forestilling var mest, at de snakkede sjovt og levede af kartofler. Hvad dyrker I egentlig hjemme, hvor du bor? Spurgte hun Joachim, der overrasket vendte sig mod Luca. Han havde været lidt bange for hende i starten, for hun virkede lidt skræmmende i sin måde at tale på, og hun var meget hurtig til at sige sin mening. Joachim smilede, og det næste stykke tid forklarede han om kornsorter og gødning, om plov og harve, og hvordan man undgår mug, når afgrøderne bliver opbevaret. Og i sidste ende har man jo mel, som kan bruges til alt muligt. Min mor laver verdens bedste drømmekage, og han stoppede midt i sætningen. Alle havde været så optaget af at høre om Joachims liv derhjemme, at de slet ikke havde opdaget, at de havde nået havet. Det var helt sikkert her, at Kura hentede alle de fine skaller, vi hang op på sfærerne. Se lige her, sagde Marley og samlede et par stykker op fra stranden. De var alle fire enige om, at det var den fineste strand, de nogensinde havde set. Sandet var lyst og glimtede i solen. Der voksede havtorn, marehalm og strandkål, men også nogle blomster, som ingen af dem kunne huske navnet på. Luca plukkede en enkelt og satte den fast i sit hår. Joachim smilede. Alle dyrene så også ud til at være glade for at være på stranden. Callie rullede sig i sandet som en hund, og Sabi sad på Eas skulder og lod solen stråle og varme fjerne. Laiko sad tæt på vandkanten og stirrede ud på havet og på Kura, som svømmede begejstret omkring. Marley og Joachim kaldte på deres dyrevenner. Odderen svømmede lidt modvilligt i land og luntede op til hende, men Laiko blev siddende stirret stift ud over vandet. Joachim kaldte igen, men det hjalp ikke noget. Han kom i tanke om Siris ord, da hun havde rakt ham hareamuletten. Laiko her skal nok opdage, hvis der er drillesyge nisser eller andet i nærheden. Så derfor gik han ned til vandet og satte sig ved siden af haren. Kan du se nogen derude? Er det vores næste prøvelse? Laiko stampede i sandet med det ene bagben, men fjernede ikke blikket fra havoverfladen. Hvad er det? Råbte Luca og begyndte at gå ned mod Joachim. De andre fulgte med. Jeg tror, der er nogen derude. Måske nogen, der har en af Siris krystaller, svarede Joachim og spejtede ud over det stille hav. Opdaget lød det pludselig højt fra et sted nogle meter ude i vandet, da de så tre piger springe op gennem vandoverfladen, lave en salto og forsvinde igen med et plask. Var det havfruer? Spurgte Ea. Ingen troede deres egne øjne. Et øjeblik efter stak de tre deres hoveder op af vandet og grinede. I skulle se jer selv lige nu, sagde den ene og plaskede vand ind mod dem. De var for langt væk fra strandkanten til at kunne ramme den lille patrulje, men det var alligevel frækt sådan at forskrække og bagefter plaske vand efter dem, tænkte Ea. Og Sabi trykkede sig ind til hende. Ulen havde bestemt heller ikke lyst til at blive våd. Vi skal nok lade være med at plaske, råbte de tre piger ude fra vandet og svømmede ind mod land. Laiko lagde hovedet på skrå og så på Joachim, som om haren ville sige, jeg sagde jo, at der var nogen her. Da de tre piger kom helt tæt på, kunne børnene godt se, at det slet ikke var piger, men drengen med langt hår, og det var virkelig havfruer. Eller havmænd måtte det jo hedde. De tre langhårede fyre havde lange skinnende fiskehaler, der glimtede i solen. De er flotte, ikke? Sagde den ene af dem og så på Luca, der stod og stirrede på dem. Hun slog hurtigt blikket ned og mumlede, jo, sådan lidt genert. Hendes mor havde sagt til hende masser af gange, at hun ikke måtte stirre, men det var jo næsten umuligt lige nu. Jeg har bare aldrig set hav, altså nogen med fiskehaler, mener du? Vi hedder havfolk, havfruer, havmænd, havdrenge, havpiger, havpersoner. Så længe der er hav foran, så er det os. Der er mange af os, og vi bor rundt omkring i havet. Vi bor for eksempel i en grotte ude på den ø der. Han pegede ud mod havet, men ingen af børnene kunne se andet end vand og attervand. Vi kan altså ikke se nogen ø, sagde Ea forsigtigt. Og drengene kiggede ud mod deres hjem og tilbage på børnene. Nå nej, selvfølgelig, sagde den ene, knipsede med fingrene, og straks kom en lille grøn ø til syne et par hundrede meter ude i vandet. Der lå en let tåge rundt om øen, som fik den til at se endnu mere eventyrlig og mystisk ud. Marley tog mod til sig og forklarede havdrengene, hvorfor de fire børn og deres dyr var her ved stranden, om hvordan de havde været ude på natløb, var endt ved Siris hytte, og om regnbuen, søsteren, krystallerne og dyrene. De tre i vandkanten lyttede tålmodigt til det hele og nikkede flere gange undervejs i historien. Jeg ved, hvor I kan finde den lille regnbuekrystal. Det var den ene havdrengene, der talte. Det er vores far, der har den. De to andre nikkede. Er I brødre? Spurgte Ea og savnede igen sin bror og søster derhjemme. De ville have elsket at være med på det her eventyr. Ja, vi er brødre. Trillinger. Selvom vores mor kalder os trollinger. Drengene grinede, og det smittede. Er det fordi, I laver ballade? Spurgte Luca. Det kan man vist roligt sige, svarede en af de andre brødre. Vores far har vundet krystallen i et spil kort med nisserne fra byen. Han ved godt, at de har taget den fra skoven, men han er så vild med den, at han har sat den i sin krone. Hvorfor har jeres far en krone? Spurgte Joachim. Og lige da han har sagt det, kunne han godt selv regne ud. Og jeres far er kongen, ikke? Og I er prinser? Drengene nikkede og daskede lidt til hinanden. Marley ville vide, om det blev svært at få kongen til at aflevere krystallen tilbage, så de kunne hjælpe Siri og hendes søster med at kunne besøge hinanden igen. Drengene fortalte, at deres far var svær at overtale til noget som helst, men at de jo kunne prøve. Vi skal nok hjælpe jer med at snakke med far. Jeg mener kongen. Men så er I altså nødt til at tage med hjem til grotten, sagde drengene nærmest i kor. Lukas sukkede dybt. Hvad er der med dig? Spurgte de. Lukas stod og stirrede ned på sin tær. Har du vandskræk? Spurgte Marley. Min kusine er meget bange for vand, så hun besøger mig sjældent ude på øen, så jeg kender det godt. Luca kiggede rundt på de andre. Det var svært at indrømme, at der faktisk var noget, hun var sådan rigtig bange for. Det er okay at være bange for noget, sagde Ea til Luca. Jeg er sikker på, at vi alle sammen er bange for et eller andet. Jeg er for eksempel vildt bange for slanger, selvom jeg ikke engang har set en hugorm nogensinde. Kun snore, og de gør ikke engang noget. Ea gøs ved tanken. Jeg er bange for at være i små rum og låse mig inde på toilettet, fortalte Joachim. Og han så også ned i jorden, fordi det var lidt svært at fortælle de andre. Marley lukkede øjnene, tog en dyb indånding og sagde så. Jeg er bange for at sige min mening, når der er noget, jeg ikke er enig i. De andre blev helt stille og så på hende. Marley kunne mærke, at hun var lige ved at græde. Hun havde aldrig sagt det til nogen før. Ikke engang til sin mor eller far. Men der var et eller andet med stemningen lige nu, her sammen med Joachim, Ea og Luca, der gav hende modet til at sige det højt. Marley følte sig helt lettet indeni. Hun trak vejret dybt et par gange mere, tørrede sine øjne og sagde, skal vi så få hentet den regnbuekrystal? De andre børn nikkede, og Luca gav Marley en high five. Vi er nødt til at komme ud til den ø. Kan du klare det, hvis vi hjælpes ad, Luca? Sagde Marley. Luca nikkede. Bare jeg ikke skal svømme derud. Vi kan gå op ad stranden og lede efter en båd, eller noget, vi kan bygge en båd af, foreslog Joachim, der havde fået smag for at bygge noget efter deres prøvelse hos skovfeerne. Jeg har engang bygget en tømmerflåde på en sommertur med min spejdergruppe, fortalte Ea. Okay, vi har en plan. Luca og jeg går i hver sin retning op ad stranden og leder efter en båd. Ea og Joachim, I bør allerede begynde at lede efter materialer til en tømmerflåde, hvis nu vi andre ikke finder noget at sejle i. Vil I også hjælpe? Spurgte Marley de tre havdrenge. De hviskede lidt med hinanden, men sagde hurtigt ja. Vi kan svømme langt ned ad kysten og se ind på stranden, for vi kan jo ikke rigtig gå i land og fælde træer til en tømmerflåde, vel? De tre brødre grinede, og alle børn gik i forskellige retninger for at finde en måde at nå ud til øen. Jeg synes, du er vildt sej, Marley, sagde Luca, da de havde gået lidt tid i stilhed. Jeg synes også, du er vildt sej, svarede Marley og smilede. Jeg håber, vi bliver ved med at kende hinanden efter alt det her. Altså, os alle fire. Vi er ret seje, alle sammen faktisk, fortsatte Luca. Og jeg havde egentlig troet, at spejdere var lidt kedelige. Det her er i hvert fald ikke kedeligt, svarede Marley og så på Kura og Kali gå side om side længere fremme. De to dyr stoppede op og så tilbage på pigerne. Må de have fundet noget, vi kan bruge? Spurgte Marley, og både hun og Luca begyndte at løbe hen mod det sted, hvor dyrene stod. Det viste sig at være en meget ødelagt båd, der lå halvt begravet i sandet. Den kunne de helt sikkert ikke sejle ud på havet i. Den var nærmest i flere stykker. Må de tro, vi er professionelle bådreparatører, grinede Luca og så på Kali. Men reven var optaget af at grave i sandet ved siden af båden. Kura sprang omkring i nogle siv og udstødte nogle høje odderlyde. Hvad har de to gang i? Luca kiggede forundret på deres dyrevenner. Jeg tror, de leder efter noget. Lad os hjælpe dem. Luca begyndte at grave sammen med Kali, og Marley trådte ind i de tætte siv. Du tror, det er løgn, Luca, råbte Marley lidt efter inden for sivene. Kura har fundet en åre, og den er helt intakt. Marley nærmest marcherede ud af sivene med en lang åre, hvilende på den ene skulder. Vi har også et eller andet, der begynder at stikke frem her i sandet, råbte Luca tilbage. Det kunne også godt ligne en åre. Det var en åre. Den var helt magen til den Kura og Marley havde fundet gemt i sivene. De overvejede, om de skulle lede videre efter en brugbar båd, da en af de tre brødre fra havet kom svømmende. De havde allerede svømmet flere kilometer i begge retninger, men havde ikke kunne finde noget, der kunne bruges. Så pigerne blev enige om at gå tilbage til Ea og Joachim. Da de kom tilbage, fandt de deres to venner i fuld gang med at lægge sidste hånd på en imponerende tømmerflåde. Leiko sad midt på den, som om det var Harens job at være kaptajn på den kommende færd over havet. Hvor er I vilde, udbrød Luca og beundrede tømmerflåden. Jeg håber virkelig, at den sejler lige så godt, som den ser ud. Joachim, der ikke var vant til så meget ro, smilede. Det er faktisk mest Eas idéer og sådan. Jeg har bare gjort det, hun sagde. Vi har to årer, som jeg tror godt kan bruges, fortalte Marley, og forklarede, hvordan Kura og Kali havde fundet dem længere nede ad stranden. Skal vi komme afsted? Råbte den ene af havdrengene ud fra vandet. Vi får brug for al den tid, vi kan få, hvis vi skal overtale vores far. Kort tid efter var tømmerflåden i vandet, med hele regnbuepatruljen ombord. Nu var de endelig på vej mod havkongens ø. Fire børn og tre dyr på flåden, og en begejstret odder, der plaskede afsted ved siden af. De skiftede til at padle, og flere gange blev de også skubbet fremad af de tre havprinser. Luca kunne godt mærke sin vandskræk, men prøvede alligevel på ikke at gå i panik. Vi redder dig, hvis du falder i, råbte den ene af brødrene nede fra vandet. Mange tak, drenge, svarede hun. Men jeg kan godt svømme. Jeg kan bare ikke så godt lide at svømme i vand. Tågen omkring øen var efterhånden lettet helt, og kort tid efter var de fremme ved øen. Luca var den første til at gå i land. Hun kyssede sandet dramatisk, og de andre grinede. Tak, fordi I er så gode til at bygge tømmerflåder, sagde hun til Joachim og Ea. Nu skal vi snakke med den konge. Sejl tilbage, og så behøver jeg ikke flere sejlture resten af året. Brødrene forklarede, hvordan de skulle komme til grotten, hvor de og deres forældre boede. De selv ville bruge den underjordiske indgang, hvor man skulle dykke ind under øen for at komme frem. Jeg håber virkelig, at kongen er til at snakke med om den krystal, sagde Joachim. Jeg har ikke kræfter til at bygge mere i dag. Han grinede lidt af sin egen ord. Jeg tror, de bare driller og siger, at de ikke vil aflevere den tilbage. Men i virkeligheden vil de bare teste os. Jeg tror, du har ret, Ea, sagde Marley. Og nu var de nået frem til grottens indgang. De gik ind gennem den store åbning i klippen og ned ad en lang og snodet trappe, der så ud, som om den var hugget direkte ind i klippen. Dagslyset forsvandt, jo længere de gik nedad, men flere steder hang der fakler, som lyste trappen op. De kom ned fra enden af trappen og så det kæmpe rum, som grotten var. Det lignede en kongelig balsal fra en eventyrbog, men med klippevægge i stedet for fin tapet, og med drypsten ned fra loftet i stedet for lysekroner. Skal man egentlig bukke for kongen? Vil Joachim vide. Men de andre trak bare på skuldrene. Jeg bukker altså, sådan for en sikkerheds skyld, hviskede han. Og de fire gik længere ind i grotten, der hvor lyset så ud til at være stærkest. Der fandt de en stor åbning i grottens gulv, nærmest som en gigantisk indbygget swimmingpool. Midt i den sad kongen og dronningen på hver sin trone, med kun overkroppen over vand, mens havfolk i alle størrelser svømmede omkring og snakkede og legede. Kongen og dronningen havde begge langt hår som deres tre sønner, og på toppen af deres imponerende hårpragt bar de hver en skinnende krone. Ganske som de tre prinser havde fortalt, sad den glimtende krystal lige midt på kongens krone. Den kastede et flot lilla skær rundt i grotten. Marley og de andre stoppede ved kanten af grottebassinet og ventede på, hvad der nu ville ske. Marley og de andre stoppede ved kanten af grottebassinet og ventede på, hvad der nu ville ske. De kunne se, at drengene talte med deres forældre, og at kongen flere gange rystede på hovedet. Dronningen så strengt på sin mand, og han så lidt opgivende ud. Drengene gav deres mor et kys og svømmede over til kanten, hvor regnbuepatruljen og deres dyr stod tæt sammen. Er din far sur? Vil Joachim vide. Han kunne virkelig ikke lide, når hans egen far en gang imellem blev tosset over noget derhjemme. Både ja og nej, svarede den ene af brødrene. Han elsker den lille regnbuekrystal og vil ikke af med den. Men det er kun fordi, han mistede det, der før sad i midten af hans krone. For mange år siden faldt et stort stykke rav af min krone. Det var kongen, der talte. Nu var han også svømmet hen til børnene for at forklare historien. Joachim bukkede dybt. Jeg svømmede rundt nede i hulerne. Det er underjordiske grotter, ligesom den vi er i nu. Bare mange små, der ligger som en slags labyrint længere neden her. Kongen forklarede, hvordan han ved et uheld havde ramt en væg i hulen og tabt sin krone. Heldigvis havde han fundet den igen. Først senere samme dag havde han opdaget, at det store stykke rav, han havde haft siddende forrest på kronen, måtte være røget af i faldet. Så da nisserne fra byen, ja, de kommer engang imellem sejlene for at spille kort med mig, ville spille om den her fine sag. Han bankede forsigtigt på krystallen med sin hånd. Ja, så måtte jeg jo bare have den. Som især så vandt jeg jo over dem. Han rettede sig stolt op i vandet. Sig nu, hvad mor sagde om det, insisterede den ene af hans sønner. Så forklarede kongen modvilligt, at hans kone syntes, det var synd for Siri og hendes søster, at nisserne havde taget krystallerne i skoven. Derfor ville han gerne give den lille krystal tilbage på én betingelse. Børnene skulle skaffe ham hans elskede ravstykke tilbage. Vi har alle sammen let og let, men der er så meget mudder på bunden af de underjordiske huler, at vi ikke er lykkedes med at finde det endnu. Lukas sukkede højt, og de andre børn kunne næsten gætte hendes tanker. Åh nej, mere vand. Marley blinkede bare til hende og smilede. Kura og jeg finder det stykke rav til dig. Bare vis os, hvor de huler ligger. Hun vendte sig mod Lukas. Jeg skal lige bruge noget fra din rygsæk. Ræk mig den lige. Marley blinkede bare til hende og smilede. Så hun direkte på kongen og sagde, Kura, jeg finder det stykke rav til dig. Bare vis os, hvor de huler ligger. Hun vendte sig igen mod Luca. Jeg skal lige bruge noget fra din rygsæk. Ræk mig den lige. Marley stak hånden ned i rygsækken og trak til Lukas store undren hendes lommelygte op. Hvem har en gennemsigtig plastikpose? Det havde Joachim. Så tog Marley alt op af sine bukselommer, tog sandalerne af, bandt Joachims pose rundt om Lukas lommelygte og sagde til kongen, så er vi klar, bare vis vej. Joachim, Luca og Ea ventede, hvad der føltes som en evighed. Men allerede efter en halv time kom en drivvåd, men glædestrålende Marley tilbage. Hun løftede sin hånd mod de tre andre, og allerede på afstand kunne de se, at hun havde fundet kongens rav. Alle havfolkene i grotten vendte sig mod hende og klappede og hujede. Kongen kom svømmende, tog sin krone af og fjernede forsigtigt den lille krystal. "Så bytter vi," sagde Marley selvsikkert. Og nu var de to i patruljen, der havde en regnbuekrystal i lommen. Da de var sejlet tilbage over vandet og sad på stranden igen og sundede sig, spurgte Ea, hvordan i alverden kunne du og Kura finde ravstykket, når havfolket ikke selv kunne finde det så længe? Marley smilede snedigt. Kan I huske, da vi lyste ind i skoven på natløbet, og Lukas lygte lyste så underligt? Ja, mor ved ikke så meget om lygter og udstyr og den slags. Så jeg tror, hun bare har købt det billigste, hun kunne finde, svarede Luca. Det er fordi, din mor kom til at købe en ravlygte i stedet for en almindelig lommelygte. Altså sådan en, der får rav til at lyse på en måde, så man nemt kan finde det. Sådan en lygte er faktisk ret dyr. Nede i hulerne dykkede Kura og rodede rundt i mudderet, mens jeg lyste ned i vandet. Det var sådan, vi gjorde det. Wow! Så min mors fejl hjalp os faktisk. Luca smilede og kom sådan til at savne sin mor. Callie savnede også et eller andet, for han stod og trippede op ved skoven for at komme videre. Det er ikke mange pauser, vi får på det her natløb, grinede Joachim. Og snart var regnbuepatruljen atter på farten.